My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, ħlimu u ħidmitu, program dwar l-attwalità tal-intellettwali u attivist Brazilian.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Aħna ma ġejniex fid-dinja biex inħalluha kif inhi, aħna ġejna fid-dinja biex nittrasformawha, biex nibdluha, biex nivvintawha minn ġdid. Klim tad-deb ta' Paulo Freire li hija prattikament il-viżjoni tiegħi personali, il-ħolma tiegħi personali u l-attività tiegħi personali. Dawk il-klim ta' Freire nistidinkom biex tibqgħu miegħi għal sensiela ta' 17-il program bit-titlu Paulo Freire ħlimu u ħidmitu. Dimmi dan il-programm jew aħjar din is-sensiela mhijiex vjaġġ nostalġiku għal Freire, imma hija prattikament vjaġġ flimkien fl-attwalità ta' Freire. Se niqdew bil-ħidma ta' Freire, se niqdew bil-viżjoni tiegħu, bil-ħsibijiet tiegħu, bix-xogħol tiegħu, bil-kitbiet tiegħu biex neżaminaw illum, l-attwalità tal-lum, l-attwalità politika, l-attwalità soċjali, l-attwalità kulturali, l-attwalità ekonomika. Din hija sensiela mela li seġġibna wiċċ-imwiċċ ma' realtà, realtà li mhux se nillimitawha għal l-edukazzjoni, imma għal rabta tal-edukazzjoni mal dinja soċjali, ekonomika, kulturali u politika. Dan jew aħjar din is-sensiela se tkun maqsuma fi tliet partijiet. Ma nistgħux nifmu l-attwalità ta' Freire jekk ma nifmux il-ħajja ta' Freire. U allura se niddedikaw xi programmi għal noti biografiċi dwar Freire u fil-fatt illum se nibdew wieħed minn dawn il-programmi. Hekk kif insiru nafu aħjar mill-qrib lil Freire, nibdew nitkellmu dwar il-kunċetti ewlenin ta' Freire biex imbagħad permezz tal-kitbiet ta' Freire li joħorġu mill-arrej li jiena ippubblikajt f'Ġunju ta' din is-sena, nibdew nitlu iktar fid-dettall ta' x'qal Freire dwar aspetti differenti tad-dinja edukattiva u tad-dinja li ddur ma' dinja edukattiva. Dawk huma l-isbatax il-programm li se nagħmlu flimkien u għalhekk minn issa l-quddiem nistidinkom biex tibqgħu miegħi u mal-mistidnin li se jkolli fil-dan il-programm biex naraw eżattament minn kien Paulo Freire, x'kienu l-kunċetti tiegħu u eżattament x'inhi l-attwalità ta' Freire, jiġifieri Freire illum.
Allô, meus companheiros do Movimento Sem Terra! Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade! Diz, vai! Chora, viola! Tem que estar fora de moda, criança fora da escola.
Paulo Reglus Neves Freire twilet fit 19 ta' settembru tal 1921, Fresife, belt marittima popolazzjoni ta' 239,000, kapitali tal-istat ta' Pernambuco fil-Grigal tal-Brazil. Ben eltre Drudes Neves Freire, mara tad-dar u ħajjata minn Pernambuco u Joaquim Temistocles Freire, surġent fil-korp tal-Pulizija Militari minn Rio Grande do Norte. Paulo kien liżar wild familja ta' erba titfal, li minnhom u kien jaf wieħed biss għax it-tnej l-oħra mietu żgħar. Freire twieled fl-Abex ta' Repubblika, f'pajjiż ta' madwar 30 miljun ruħ, f'soċjetà fejn il-mara kienet għadha bla vot u f'ekonomija li kienet għadha kif bdiet tmiet l-ewwel passi lejn ħelsien minn dipendenza żejda fuq iz-zokkor u l-kafè. Meta twieled Freire il-belt ta' Recife kellha l-ogħla perċentwali ta' trabi u tfal li jmutu qasir il-omor. Il-fqar kienu joddu madwar nofs il-popolazzjoni tal-belt. Il-faqar ta' Recife kien jirrifletti l-qasma ekonomika fil-Brażil. Ir-reġjun industrializzat fin-nofsinhar tal-pajjiż u r-reġjun ekonomikament staġnat fil-grigal tal-pajjiż. U hawnhekk forsi wieħed jista' jagħmel l-ewwel riflessjoni mill-biografija ta' Freire. Ħafna minna jaħsbu li l-faqar jew aħjar il-fqir huwa l-għażin, il-parassita, il-bniedem li jrid jgħix minn fuq darħa t-tiħor. L-faqar huwa xi destin, xi ħaġa li tiġi fuqek għax inti sfortunat. Fil-fatt hawnhekk mill-biografija ta' Frer nindunaw li prattikament il-faqar fil-Brażil kienu nista' ngħid għadu wieħed strutturali, ġifieri prattikament maħluq ikkostruit soċjalment mill-bniedem. Fejn hawnhekk naraw arranġament strett tal-inqas fi żmien li resifet twielet bejn il-burgeżija tas-Sud tan-nofsinhar tal-Brażil u dawk li huma s-sidin tal-art fit-tramuntana tal-Brażil. Donnu kien hemm ftehim bejn dawn iż-żewġ entitajiet soċjali bejn dawn iż-żewġ gruppi dominanti soċjali biex iħallu l-Brażil kif inhu. Mela Brażil fit-tramuntana dipendenti fuq is-sidin tal-art wala l-faqar iġġenerat minn din it-tip ta' relazzjoni, imbagħad għandek is-sinjorija jew aħjar il-ġid industrijali produttiv tal-nofsinhar tal-Brażil. U allura Resife kienet tirrappreżenta waħda minn dawn il-bliet f'ajrin propju fit-tramuntana tal-Brażil. Mela għalkemm Frer twielet f'burgażija pikkola ngħidulha burgażija iż-żgħira, familja pjuttost komda fejn il-missier qed jaħdem u qed jiġġenera ċertu ġid għall-familja, però mill-ewwel Frer twielet viċin il-faqar. U allura minn kelli kienet jgħix komdu fl-ewwel snin ta' ħajtu, però miss direttament raba' jnejh, xam bimnieħru. U sema bwidneħ propju il-faqar. U allura l-esperjenza tal-faqar għalkemm ma kienx diretta fil-familja, però xorta waħda kienet xi ħaġa qrib ħafna tal-ħajja ta' Frer propju mill-bidu ta' ħajtu. Din il-qasma allura ekonomikament kienet il-prezz li rridu jħallsu l-Brażiljani għall-alleanza ta' konvenjenza bejn is-sidin tal-art, allura qegħdin nitkellmu fit-tramuntana u l-borgeżija b'mod partikolari kkonċentrata fin-nofsinhar tal-Brażil. Dill-alleanza ipproteġiet it-territorju ekonomiku tal-burgeżija fil-waqt li ħalliet il-grigal tal-pajjiż konvenjentement staġnat u dipendenti fuq is-sidin tal-art. Neġgħu nirrepetu mela li l-faqar li konna u għadna nisimgħu dwaru fil-Brażil mhuwiex faqar naturali, mhuwiex destin, mhuwiex xi pjan divin, imma huwa faqar strutturat, prodott ta' arranġament ekonomiku bej gruppi dominanti fil-pajjiż. Issa l-ewwel snin ta' ħajjet Frer kienu snin tipiċi ta' wilt il-klassi medja. Paolo tallem jaqra mal-ġenituri tiegħu taħt is-siġar tal-mango li kienu jdellu bitħet id-dar fej twielet. Il-frier tas-siġar kienu l-ewwel labsijiet tiegħu fil-waqt li l-ħamrija serviet bħala l-ewwel pitazz. U hawnhekk nerġgħu nagħmlu riflessjoni oħra. Din id-darba riflessjoni edukattiva. Din il-familja la kella tablets, la kella interactive whiteboards, la kella apparat sofistikat, però kienet familja li tapprezza ħafna l-edukazzjoni. U allura mill-bidunet ta' ħajtu Paolo Frer beda jitallem. Beda jitallem mhux biss tajjeb xemma dwaru, ma beda jitallem ukoll il-ħila tal-kitba permezz tal-frijaj tas-siġra, permezz tal-ħamrija tal-ġnien. U hawnhekk importanti li nifmu u napprezzaw l-importanza tal-ewwel snin ta' ħajja it-tfal. Ħafna drabi narawhom bħala snin ta' innoċenza, però min studja s-soċjoloġija, min rabat is-soċjoloġija mal-edukazzjoni jaf li dawn huma l-ewwel snin fej id-differenza tal-privileġġ ta' fej titwielet tkompli tikber. U allura l-appell dejjem tiegħi huwa biex dawn is-snin mhux biss nipretkaw dwar l-importanza li l-familja għandha tagħti lill-edukazzjoni, ma wkoll għandna nipretkaw dwar l-importanza li l-istat għandu jagħti lil dawn is-snin permezz ta' istituzzjonijiet li s'intendi jindirizzaw l-importanza tal-ġustizzja soċjali fl-edukazzjoni. Hawnhekk qegħdin naraw mill-qrib familja pikkola borgeżija li fehmet l-importanza ta' tfulija bikrija fil-qasam edukattiv u hawnhekk qegħdin nibdew naraw kif djar privileġġati ikomplu jżidu fuq il-privileġġ tagħhom billi jenfasizzaw l-edukazzjoni tal-ulied minn età verament bikrija. Meta attenda l-iskola għall-ewwel darba, Paolo kien ippreparat sew għall-proċess formali tal-qari u l-kitba. U hawnhekk naraw id-differenza dak li dejjem nippritka jiena li anka fl-età tal-kindergarten id-differenzi bejn it-tfal prodott ta' familji differenti, prodott ta' privileġġi differenti diġà jibdew jidru. U allora nerġa' nirrepeti l-importanza ta' dak il dik il-fażi ta' qabel il-kindergarten proprio jekk bis-serjetà dan il-pajjiż, allora ħanamlu l-attwalità Maltija irid jiddirizza bis-serjetà id-differenza bej it-tfal minn kmini. Qatt mhu tard biex nindirizzaw il-ġustizzja soċjali. Issa din nitkellmu fuq l-oxrinijiet. Il-familja Frer bħal ħafna familji oħra mill-Grigal tal-Brażil u lilin daqet l-effetti tal-problemi ekonomiċi li ġabet magħha l-kriżi ekonomika internazzjonali li bdiet f'tarf l-oxrinijiet. Mela Frer u l-familja tiegħu ma kinux protetti minn din il-kriżi kbira finanzjarja li ġiet propju fid-dinja fit-tarf tal-oxrinijiet. X'ġara dan il-fatt ekonomiku wassal biex il-missier jitlef ħobżu u biex il-familja titlaq minn resife u tibda tammar f'ġabuha tagħu post irħas 19 il-kilometru il-bot minn resife. U hawnhekk fejn nibdew naraw il-Frer issa mhux biss josserva il-faqar imma ħajibda bil-mod il-mod jgħix il-faqar. Mela l-faqar mar minn realtà pjuttost distanti għall-Frer, però realtà li kien jista' jmissa għal realtà ġewwinija ġewwa l-familja propju ta' Frer. F'ġewwa taw Frer tħallat ma' tfal u żgħażagħ minn familji fqar rurali u ma' tfal ta' ħaddiema li kienu jgħixu fl-għoljiet jeħdejn il-kanali. Tfal b'kodiċi lingwistika u b'mod ta' jgħixin differenti minn dawk tiegħu. Kien ġobuha taw li bdiet tissawwar allura l-intwizzjoni li hemm rabta bejn il-klassi soċjali, l-opportunitajiet fil-qasam edukattiv u l-poter. Din hija xi ħaġa li jgħidha wieħed mill-biografisti ta' Paolo Frer, Moasir Gadotti, intellettuali Brażiljan. Ma kif qegħdin naraw, tajjeb, dawn l-osservazzjoni ta' Frer minn kmieni wasluh biex minn kmieni jifhem li is-suċċess akademiku, is-suċċess edukattiv, is-suċċess skolastiku mhu is-suċċess neutrali, imma suċċess li għandu rabta ħafna mal-poter, rabta ħafna mal-ekonomija, rabta mal-privileġġi tal-familja. U allura mill-ewwel nibdew nindunaw minn fejn ġejjin l-idea ta' Frer li l-edukazzjoni mhix neutrali, li l-edukazzjoni mhix innoċenti, li l-edukazzjoni hija politika, politika li x'ovvjament hija marqa proprju fir-realtà soċjali, ekonomika, kulturali tal-familja u tal-kuntest komunitarju li fih it-tifel jew tifla tkun qiegħda titrabba. Fl-1934 ġrat traċedja kbira għall-familja Frer. Fil-fatt missier Frer miet f'din is-sena, sena wara li l-familja telqet minn Resife. Paolo kellu 13-il sena. Frer jiddeskrivi snin ta' wara mewt missieru bħala żmien ta' tbatija fejn il-ġuħ ma naqas. Mela l-ewwel darba bdejna naraw li l-Frer jesperjenza bis-serjetà il-sintomi materjali tal-faqar. Il-problemi ta' finanzjari tal-familja, Frer, accentuati bil-mew tal-missier, fixklu l-progress edukattiv ta' Paolo. In-nuqqas ta' suċċess skolastiku kien tali li xi għalliema ħasbu li kellu problemi ta' natura mentali. U din ovvjament toffrinna riflessjoni oħra kemm hawn għalliema fis-26 sena li li ngħallem li jaħsbu li ħafna drabi in-nuqqas ta' suċċess skolastiku ta' tfal huwa dovut għat-traskuraġni ta' tfal, għan-nuqqas ta' intelligenza ta' tfal, għan-nuqqas ta' motivazzjoni ta' tfal, għan-nuqqas ta' interess ta' tfal, però min m'għandux sfond soċjoloġiku x'aktarx li hemm se jieqaf, però min għandu dan l-isfond u jifhem li s-suċċess akademiku huwa ħafna drabi marbut mar-realtà ta' tfal, jibda jifhem li ħafna min-nuqqas ta' suċċess akademiku ta' tfal għandu l-eruq tiegħu propju fil-kuntest li fih qegħdin it-tfal jimirħu. Hawnhekk għandna każ tipiku ta' tifel intelligenti, ta' tifel motivat, li ta' tifel li beda l-ħajja b'ċertu vantaġġi u b'ċertu privileġġi, f'daqqa waħda imbidlet ir-realtà materjali tiegħu u f'daqqa waħda minn tifel suċċess spiċċa tifel fejn l-għalliema din jiddubitaw l-intelligenza tiegħu. Qed jiddubitaw il-ħiliet akademiċi u skolastiċi tiegħu. U din hija r-realtà li sfortunatament ħafna mit-tfal tagħna qegħdin jgħaddu minnha. L-idea li jisma' mmorru għat-triq il-qasira u najdu dawn it-tfal mhumiex kapaċi, li dawn it-tfal moħħhom ma jtjomx, mingħajr ma nippruvaw nifhmu il-kuntest tan-nuqqas ta' suċċess tagħhom. Paolo daħal il-gimnażju, ġifieri qegħdin nitkellmu sekondarja, ta' 16-il sena, meta ħafna minn sħabu tal-klassi kellhom bejn 11 u 12-il sena. Om Paolo kellha tħabbad numru ta' bibien ta' skejjel sekondarji qabel ma' Lucio raw sit l-iskola Osvaldo Cruz aċċetta li frer jattendi l-iskola tiegħu b'xejn u din hija tagħlima oħra u responsabilità komunitarja tagħna, responsabilità soċjali tagħna. Dan il-persuna ommu ħabtet kemm il-bib għal snin twal. Iżda għaliex ma kellix flus biex tħallas għall-edukazzjoni ta' wilda dan il-bib jew dawn il-bibien inqalqu f'wiċċa. U allura ovvjament Paolo dam numru ta' snin ma jattendix l-iskola formalment u raġuni kienet purament finanzjarja. Kella tkun il-karità ta' Osvaldo Cruz kap ta' skola li joġbu jaċċetta l-frer mingħajr ma jħallas.
Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar para ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem
Fl-1941, Paolo beda l-kors bażiku bi preparazzjoni għall-karriera fi xjenzi umani. Sentej wara, ta' 20 sena, frer daħal fil-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Recife, istituzzjoni li format ħafna mill-mexxejja tal-pajjiż sa mis-seklu 19. Paolo studja l-liġi, il-filosofija u l-lingwistika. Ta' 22 sena Paolo ltaqa' ma' Elsa Maya Costa de Oliveira, għallima fil-qasam ta' tfulija bikrija. Elsa marret għandu għall-lezzjoni tal-Portugiż bi preparazzjoni għall-eżami taċ-ċivil. Paolo jiddeskrivi l-laqa ma' Elsa bħala waħda mill-laqat l-aktar kreattivi ta' ħajtu. Sena wara li ltaqgħu fl-1944, Paolo u Elsa iż-żewġu. Żwieġ li dam 40 sena u li mtemm bil-mewt tal-mara li tant ħabb. Frer jistqar li Elsa influwenzatu ħafna. Kemm fl-għażliet importanti li jagħmel f'ħajtu kif ukoll f'ħidmietu u kitbietu. Fil-fatt prattikament nistgħu ngħidu li Elsa kienet id-del ta' Paolo Freire. Ma kontx tara l-Paolo Freire jekk immedjatament ma tarax ukoll lil martu li kif diġà għadna mhux biss kienet il-ħabiba tiegħu imma kienet il-persuna li tant ħabb, persuna li tagħtu issa naraw iktar l quddiem ħames titfal. Is-snin tal-Università ġifieri din nitkellmu bejn wieħed u ieħor bejn 1943 u 1947 kienu is-snin fejn Paolo ħtieġlu juża l-profiċjenza fil-Portugiż bħala għajn ta' dħul ekonomiku għalih u għal familtu. Mela nerġgħu niftakru li f'daqqa waħda Paolo mhux biss kellu jistudja ma wkoll kien dak li bl-Ingliż ngħidulu il-breadwinner tajjeb tal-familja. Paolo kien profiċjenti ħafna fil-Portugiż u uża din il-profiċjenza biex idawwar pratikament l-ekonomija tal-familja. U allura kif diġà rajna Elsa kienet waħda mill-istudenti tiegħu u mhux biss baqgħet studenta ma wkoll għexet miegħu għal aktar minn 40 sena. Fil-fatt bejn 1944 u 45 Frer għallem il-Portugiż fl-iskejja sekondarji fil-waqt li għamel xogħol legali mal-unions tal-istat. Frer għallem ukoll suġġetti legali lill-membri tal-unions fis-subborgi ta' Recife. Allura hawnhekk bdejna naraw l-impenn ukoll u l-għażliet ta' Frer minn kmieni ħafna fil-karriera tiegħu. Mela mhux biss uża l-Portugiż biex jgħallem, imma wkoll uża l-Portugiż biex jagħmel xogħol legali ma' għaqdiet, entitajiet u istituzzjonijiet tal-għażla tiegħu. Hawnhekk propju smajna bl-unions fost l-istituzzjonijiet li ħadem magħhom. U nibdew nifhmu mela minn kmieni fej kienet sejra Alp Frer. Paolo l-avukat ma damx ma abbanduna l-professjoni legali biex jiddedika ħajtu kompletament għall-edukazzjoni. Ma kienx deċiżjoni diffiċli. Fil-fatt Frer induna li ma kienx maqtuħ għal-professjoni legali, xi ħaġa li jien fl-edukazzjoni ma noħodix bi kbira. Ħass għall-ewwel klijent li nqeda bis-servizzi legali tiegħu, dentist żagħżugħ li kien għadu jibda fil-professjoni tiegħu u ħallih jitlaq mingħajr ma ħallas. Mela mill-ewwel induna frer li x-xogħol legali, l-karriera legali ma kienx ħobs għal sninu. U dina qed ngħid jiena familjari magħha li x'intendi jiena ili f'dan il-qasam għal 26 sena mexxejt għal 8 snin u naf li numru ta' nies jibdlu fehmthom hekk kif jmissu mod konkret mal-ħelu u l-mor ta' professjoni partikolari. Allura ovvjament hawnhekk għandna każ tipiku ta' persuna li daħal għall-qasam għal professjoni għal karriera li wara ftit mill-ewwel tista' tgħid li beda jipprattika induna li mhux ħobb sal sninu u mara l-ewwel allura imħabba tiegħu, jiġifieri l-istudju tal-lingwa, f'dan il-każ l-istudju tal-Portugiż. Issa għal xi żmien Freru Elsa ħadmu għall-Azzjoni Kattolika għal bniss sinjuri f'Resife sakemm xebgħu mill-kompromessi morali li kienu qegħdin jagħmlu f'isem organizzazzjoni li skont dekat intellettwali kienet messet il-qiegħ. Hawnhekk nibdew naraw mela iż-żwieġ ta' frer f'dik li hija ideoloġija. Għandek il-frer irid ikompli bit-tradizzjoni kattolika tal-familja, irid jaħdem fi ħdan din l-istituzzjoni, però huwa wkoll frer xellugi. Mela r-reliġjon qed jifhimha b'mod partikolari, mhix ir-reliġjon tal-poter, imma r-reliġjon tal-triq, il-reliġjon li tifdi, il-reliġjon tal-persuni li jiġu l-axħar, u allura skontu dejjem iridu jiġu l-ewwel. Mela bil-mod il-mod, anka mill-biografija tiegħu, għadin nibdew nifmu fej qegħdin, fej qiegħda l-imħabba ta' frer. L-imħabba lej il-lingwa, l-imħabba lej it-tagħlim tal-lingwa, persuna reliġjuża, però fl-istess ħin persuna xellugija. U allura ovvjament għandek din dan it-twaħħid ta' ideoloġija politika ma' viżjoni reliġjuża, ma' viżjoni spiritwali, prattikament evanġelika, profetika, fej tal-aħħar jiġu dejjem l-ewwel. U allura ovvjament kif qegħdin naraw, ma' ħassux komdu jaħdem fiħdan l-Azzjoni Kattolika f'Resife, għaliex ovvjament ma qabilx mal-direzzjoni li din l-istituzzjoni kienet qiegħda taħdem. Frer qasam allura l-frontier ekonomika u kulturali u beda jaħdem qalb il-fqar u lill-litterati fil-Comunidades Ecclesiases de Base, xriki kattoliċi li lan tagħhom huwa li jżewġu l-istudji bibliċi mal-isfidi personali u soċjali. Mela hawnhekk mill-bidu ferm tal-attiviżmu ta' frer nibdew naraw mhux biss fej qalbu qiegħda tħabbad, però fej riġlejh qegħdin jimxu. U mxew f'kuntesti politiċi u kattoliċi li indirizzaw bis-serjetà tajjeb il-fatt li din id-dinja hija inġusta, li din id-dinja hija dinja ta' privileġġi, li din id-dinja hija dinja ġerarkika. Min hemm dejjem beda, frer? Frer bdeda minn din ir-realtà u allura ħsibijietu, ħlimtu, ħidmietu dejjem indirizzaw din ir-realtà.
Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado.
S'intendi biex persuna tagħmel din il-qabża jew kellha dawn l-għażliet, irid ikollha xi ħadd il-min jispira. U jidher li kien l-isqof Helder Kamara. Ħabib ta' frer, it-tnejn mitla ta' ċentro Don Vital, immexxi mill-filosofu Kristjan Brażiljan Tristgħu Dea Tgħid, li persuadih biex jaqbad din it-triq. Triq li żammitu fil-Knisja perswas li l-imm miċriki kattoliċi jitħaxkmu mal-poter teżisti Knisja profetika li bħal Kristu hija skjerata mal-vitmi tal-oppressjoni. U hawnhekk ovvjament nistgħu nagħmlu wkoll riflessjoni oħra. Iktar il-qoddim f'din is-sensiela se niddedikaw mill-inqas żewġ programmi l-frer u l-Knisja Kattolika. U hawnhekk ovvjament l-isfida ta' frer hija propju li naħsbu eżattament fuq liema naħa ta' xmara rio rridu noperaw. il-Kattoliku wkoll għandu għażliet x'jagħmel kif qed jgħidilna u jisfidana l-ħin kollu il-Papa Franġisku, inti jew se tkun Kattoliku komdu li titħaxkem mal-poter u allura tkompli tirriproduċi il-kumdità tiegħek jew inkella tkun Kattoliku skomdu. Li s-intendi, se tirfes il-kallijiet, se dardar lajn li t-tixrob minna, imma ovvjament se tagħmel aktar x-differenza kif jgħidilna Paolo Freire il-ħin kollu. Ifakkarna li aħna ma ġejniex fid-dinja biex inħalluha kif inhi, imma ġejna fid-dinja propju biex nitrasformawha. U mill-pożizzjoni tagħna ta' Kattoliċi nistgħu nagħmlu ħafna biex din id-dinja nibdluha skont prinċipji s-intendi tal-Vanġelu, jekk aħna dejjem qegħdin nitkellmu fuq il-Kristjani. Fl-1947, fl-istess milli kien qiegħed jaħdem fih dan il-Comunitatis Ecclesiastis de Base, Freire beda jaħdem ma' Sesi, aġenzija privata waqfa mill-Konfederazzjoni Nazzjonali tal-Industri Brażiljani. U hawnhekk ovvjament nibdew nindunaw il-ħajja ta' persuna mhix daqshekk faċli, kultant tagħmel ċertu kompromessi, kultant tidher li qed tagħmel ċertu kontradizzjonijiet, però s'intendi Freire ried jgħix. U għalkemm ovvjament din hija organizzazzjoni privata, irnexxielu wkoll għax kien jaf xi jrid mill-ħajja li jidħol inkiss bil-politika tiegħu. Xaġa fuq Sesi mwelda fl-1947 f'Resife, Sesi twaqfet biex tikkonfronta il-moviment tal-ħaddiema. Sesi kienet it-tweġiba tas-sidin għatqan il tal-ħaddiema u għalbiża li l-klima politika ta' wara l-gwerra seta' tiffavorixxi li x-xelluk. Mela din kienet organizzazzjoni imwaqfa imwilda propju biex permezz ta' servizzi li hija toffri tipprova taljena lin-nies mill-movimenti xellukin, mitqan il li kienet anqal ix-xelluk. U Freire mod kważi kontradittorju sapruħu jopra f'din it-tip ta' organizzazzjoni. Jien se nieqaf hawnhekk. Il-ġimgħa d-dieħla se nibdew propju biex xogħol ta' Paolo Freire f'din l-organizzazzjoni, biex naraw kif persuna b'viżjoni tista' tkun sovverżiva anke f'istituzzjoni li twaqfet kontra l-interessi tal-ħaddiema. Jien ma baqali xejn, allura ħlif nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja l-Karm Grek tal-lajnuna teknika li tani, u allura nagħmel appuntament ieħor għall-ġimgħa d-dieħla fejn se nkomplu bin-noti biografiċi dwar Freire.
Soletar a liberdade sem vaidade na cartilha do ABC. Para soletar a liberdade com a nossa verdade na cartilha do ABC.